Raha niarantsangana tamin'i Kristy anareo dia ny zavatra any ambony izay toeran'i Kristy ao ankavanan'Andriamanitra no katsao. Evanjely masina soratan'i Masinda Joany, toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, niandrandra ny lanitra i Jesosy ka nivavaka hoe: tsy ho azy ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino aho no niteniny koa. Mba ho iray izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary izaho ao aminao. Ary mba iray ao amintsika koa izy, ka inono ny olona fa ianao no naniraka. Efa nomeko azy ny voninahitra nomenao aho, mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Izaho moa ao aminy, ianao kosa ato amiko. Mba ho tena iray tokoa izy ireo, ka ho fantatr' izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary ianao ti azy ireo tahaka ny tiavanao aho. Raha io, tiako hiaraka amiko any amin'izay hitoerako ireo nomenao aho, mba hahita ny voninahitra nomenao aho, satria efa ti atalohan'ny naharina izao tontolo izao ianao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho no nahalalanao. Ary iretiko no nahalala fa ianao no naniraka. Efa nampahafantarikoo ny anaranao izy, sady mbola hampahafantarikoo koa, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao aho, ary mba ho ao aminy koa aho. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Tamin'ny evanjely tamin'ny alahady fahafito dia nivavaka ho an'ny mpiriny rehetra Jesosy. Nivavaka tsy ho an'ireo apôstôly ihany fa ho an'izay rehetra mino. Didy vaovao no nomeny an'izay teo mpianany dia zary vavaka eto. Tsy misy zavatra hafa azontsika atao laharam-pahamehana noho izany fiombonana izany. Io ihany ny lalana hahafahan'ny olona mino fa i Kristy no ilay masin'Andriamanitra. Nafoiny Jesosy antsika ny voninahiny mahazanaka azy, mba hairay antsika, mba hafahantsika amin'ity. Fa firifiry moa ny disadisa ao amin'ny eglizy noho ny fanaparam-pahefana, fiarovana ny voninahitra araka ny toetsain'izao tontolo izao, ka heverin'ny sasany ho mpangalatra andraikitra na tsy mandray andraikitra satria tsy manaraka ny baiko. Ny fiombonana ny baiko tokana manentana ny tena mpianatra marina. Ny fanirian' Jesosy ny toeran'izay mino azy amin'izay toerany ao an-tranony ray, iaina ny mahazanaka sy mahafianakavian'Andriamanitra. Raha ny olombelona ny voninahitr'Andriamanitra, dia ny fibanjinana an'Andriamanitra kosa no fiainan'ny olombelona. Hoy Masinda Irene de Lyon: ny voninahiny mamirapiratra eo amintsika no ahazahoantsika ilay ray masina loharanon'ny fahamasinana rehetra, dia ray marina ihany koa. Tsy manamasina antsika iombinaina fotsiny izy, fa manamarina antsika ihany koa mba ho taratry ny fahamarinana isika. Ny zanany ilay ihany marina mato antsika mpanota no nanehoany ny voninahiny. Tsy afaka ny alala izany izao tontolo izao, fa izay mahalala ny anaran'Andriamanitra kosa no nenany fitiavana, dia ilay fitiavana itiavany ray ny zanany. Izay mahalala azo ray no afaka miaina ny mahazanaka ka afaka amin'ity satria tahadray. Fiombonana zary hafaliana ho asambarana vokatra ny finoana, ka hitombo sy hivelatra araka ny fivoaran'ny finoana. Tsy fivoarana miankina amin'ny herin'ny tena, fa fivoarana miankina amin'ny firaisanaina amin'ny fotopoloboka.
Ampianatra antsika anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny fanahy masina, anazava sy anilon'ny saintsika hifanaraka amin'ilay efa ty sy ny atso antsika. Amen.